Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Torjuttu syyllisyys yleensä löytää sovituksen sairaudessa. Ja taas tuon torjutun syyllisyyden seurauksen, eli sairauden sitten henkilö omaksuu ja hyväksyy jonkinlaisena rangaistuksena. Ja kun tervehtymisen esteenä ei olisi mitään muuta kuin rehellisyys ja avoimuus. Se on niin pienestä kiinni. Mutta kun se on juuri ihmisen ongelmallinen tilanne, että kun ei kenenkään meidän ole helppo kertoa omista puutteista ja virheistään. Voi kun löytyisi niitä semmoisia armollisia ihmisiä, joidenka läsnä ollessa ja joillekka voisi kertoa sen sisäisen ihmisen asialistan. Tämän jälkeen sitten me tulimme tänne viime tiistai-iltana ja koitimme jollakin tavalla katsella sitten tuota elämän tarkoitusta. Te, jotka olette viime aikoina kirjoja lukeneet, niin kyllä ilmeisesti panitte merkille, mistä päin minä, mitä kirjoja olin lukenut. Minä kyllä siellä vähän lainailin antamatta krediittiä Viktor Frankelille, nämä hänen mainiot kirjansa Ihmisyyden rajalla ja Elämän tarkoitusta etsimässä puhuttelivat minua henkilökohtaisesti. Olihan siinä vähän aineksia muualtakin, mutta jos nyt joku on siitä aiheesta kiinnostunut, niin voi mainita, että siitä löytyy. Ja vähän tuota avioliittoasioihin liittyvistä seikoista olen muutamien tällaisten iltojen alussa maininnut jollakin sanalla, ja avioliittoneuvontaan liittyviä teoksia on yllin kyllin saatavana nykyisin. Niitä löytyy kaupungin kirjastoista, jos ei heti itse helposti löydä, niin voi kysyä neuvoa kirjastohoitajalta. Ne ovat arvokkaita, hyviä teoksia, kun pyrkii löytämään tällaisen asiallisen kirjan, joka näitä asioita asiallisessa hengessä käsittelee. Tällä ja sitten myös tietysti hyvät ystävät ovat aina arvokkaita ja heidän neuvonsa ja rohkaisunsa. Niille me luonnollisesti elämässä annamme suuren arvon ja eikä sen henkilön tarvitse nyt mikään asiantuntija olla. Minä ainakin arvostan ihan tavallista ihmistä elämässä, sellaista ihmistä, joka on ihminen minulle. Ei hänellä voi olla yhtään neuvoa eikä yhtään nuhdetta. Se vaan, että hän on ihminen ja huomioi sen Oksasen Antekin sieltä Hankasalmelta edes joskus silloin tällöin. Mä olen tällaisille ihmisille antanut suuren arvon, että joku pysähtyy minunkin kohdalla. Se on toisaalta vähän ihme, mutta toisaalta minulle ilahduttava asia. Ja minä uskon, että sinä koet ihan samalla tavalla. Tänä iltana ajattelimme, että muutamin ajatuksiin käsittelisimme aihetta yksinäisyys. Minä nyt en suinkaan voi tätäkään sanoa, että tätä nyt niin perinpohjin osaisin selvittää. Kyllähän minäkin sitä olen joskus vähän kokenut. Tiedän ehkä, miltä se maistuu, mutta mahdollista on, että en ole sitä riittävän pitkän aikaa kokenut. Joskus olen kuullut sanottavan, että lääkäri hoitaa sokeritautisia, vaikka ei itse sairasta sokeritautia. Että jollakin tavalla voimme ymmärtää ystäviämme. Katsellaan vähän tänä iltana tätä yksinäisyyttä ja hiukan eri puolilta sitä. Ja sitten ehkäpä tässä samalla siinä muutamin ajatuksin tulee esille sellaisetkin seikat, mitkä sitten saattavat aiheuttaa ja minkälaisena aiheuttaa yksinäisyyttä ja minkälaisena tätä yksinäisyyttä koetaan. Ja olisiko sitten mahdollista, että joissakin tapauksissa tai useissa tapauksissa voisi jonkun verran niin kuin vähentää sitä yksinäisyyden tunnetta joidenkin kohdalla? Onko se kiinni naapureista vai onko se kiinni asianomaisesta itsestään? Voi olla, että se on kiinni kummastakin. Tämäkin on tavallaan kasvun tilanne. Ja kasvusta tässä on kysymys, niin kuin monessa muussa asiassa. Joka kokee tätä yksinäisyyttä ja kärsii siitä. Hänen kannattaa olla ihan hiljaa ja rauhassa ja ajatella, että kuuluisiko jotakin, saisinko tästä illasta jotakin sellaista, jonka minä voisin nöyrästi ottaa vastaan ja miettiä sitä ja pohtia, että jos minussakin on syytä siihen, että olen niin yksinäinen tällä hetkellä. Jos jollakin tavalla voisin itse kasvaa, niin että se on niin kuin tuo tikaheitto vähän. Tehän tiedätte, että kun mennään tikkaa kesällä heittämään sinne kesämökiin hirsiseinän taakse, ja jos sille tulisi 10 ihmistä siellä niin kuin käytettävissä tikaheittokavereina, ja me tuon kokouksen johtajan kanssa, ja tuossa Simo istuu vieressä vielä, jos me nyt heidän kanssa tuumataan, että otetaan nyt noista 10 joku tikaheittokaveriksi. Minä saisin vaan valita 3 ja Simo 3 ja Timo 3. Te ajattelette, että yksi jää niinkö? Ei se ole ollenkaan sanottua. 3 × 3 on 9 ja 10 siellä oli, mutta sinne voi jäädä enemmän kuin yksi. Voi olla, että löytyy enemmän kuin yksi, joiden kanssa ei kukaan halua heittää tikkaa. Voi olla, että minä valitsen 3 itsekkäänä ensin ja sitten annetaan Timon valita. Ja Timo sanoi, että outahan Antti, vähän kunhan sä oot heittänyt niiden kanssa, niin minä heitän sen 1 kanssa, jonka kanssa sinäkin oot heittänyt. Se on niin kiva tikaheittokaveri. Ja sitten hän valitsee 2 muuta ja sitten tuo Simo Perho ajattelee, että juu, minä otan 2 niistä, mitä Antti valitsi, kun minä oon ihan samaa mieltä. Ja sitten mä otan 1 niistä, minkä Simo valitsi. Te huomaatte, että yksi ja sama tuli valittua 3 kertaa ja yksi saattoi tulla 2 kertaa ja sitten muutamat tuli kerran ja jotkut eivät tulleet yhtään kertaa valituiksi. Nyt se, että onko se meidän syy, että me valitsimme nämä muutamat näistä vähän suuremmasta määrästä, vai onko se kerties heidänkin syy osittain, että he eivät tulleet valituiksi. Mä haluaisin ihan aluksi sanoa tällaisen pienen esimerkin sosiometriasta, että jotkut jäävät sivuun. Ja on hyvä, että tällainen henkilö oikein pysähtyy miettimään, että minkä tähden minä jäin sivuun. Tai minkä tähden minä niin monta kertaa jään sivuun. Ja voisinko minä itsekin siihen jotenkin vaikuttaa, katkeroitumatta, kaunaa kantamatta, että kannattaa positiivisesti asennoitua, sillä elämä edessäpäin saattaa olla vielä hyvinkin pitkä, voi olla vuosia, jopa vuosikymmeniä. Ja nythän kannattaa silloin asennoitua myönteisesti, sillä sillähän voi olla ihan hyvät seuraukset jatkoa silmällä pitäen. No niin. Tarkoitus on siis kaikilla näillä tilaisuuksilla vain se, että me olisimme iloksi ja rohkaisuksi tämän 6 tällaisen tilaisuuden yleisteemana on apua arkipäivään. Sitä on tarkoitus tuoda itse kullekin rohkaisuksi, eikä tässä oikeastaan ole juuri paljon mitään muuta tarkoitusta. Kun vilpittömästi haluamme olla iloksi ja avuksi ja rohkaisuksi arkipäivän elämässä toinen toisillemme. No niin, usein olemme ulkonaisesti lähellä toinen toisiamme, eikö niin? Tässäkin nyt istuu, kuulkaa, aika monen joukko ihmisiä, että olette huomattavan lähellä toinen toisianne. Onko se vierustoveri edes tuttu? No on muutamille, kun ne vilkasitte ja hymyilitte. Vaikka ollaan lähellä, niin silti saatetaan kokea se, että olemme sisäisesti kaukana. Ajatelkaa sitä, että kotona te olette lähellä. Mutta menkääpäs metroon ruuhka-aikana. Siinä ollaan kyllä lähellä, mutta ollaan kuitenkin sisäisesti kaukana toinen toisistamme. Harvoin siellä sitä läheistä, sisäistä läheisyyttä tuolla metrossa koetaan sen kummemmin kuin niissä rullaportaissakaan. Vai mitä, mikä elevaattori se on, joka ylös nostaa sieltä alakerrasta. Samassa perheessä siis voidaan elää lähellä toinen toisiaan, mutta kuitenkin jopa sillä perhepiirissäkin voidaan kokea tällaista tietynlaista etäisyyttä, eikö niin? Että koetaan, että ei se ukko, vaikka se aika lähellä sillä samalla sängyllä nukkuu, niin siinä ei joku 2-30 senttiä väliä aika ajoin ja joskus on 0,5 metriä, mutta tuntuu niin kuin se olisi ihan kilometrien päässä kuitenkin. Tai ihan muissa maailmoissa, ajatteleeko se minua oikein ollenkaan. Ja se tuleekin siihen paikalle 0,5 tuntia sen jälkeen, kun minä olen tullut, niinkään. Tai joskus tunninkin perästä. On niitä joitakin sellaisia perheenäitiä, jotka ovat joskus sanoneet, että tulee montakin tuntia myöhemmin. Että ollaan aikaan nähden etäällä toisistaan ja myös jotenkin henkisesti. Sosiaalisuus on sellainen tarve meillä. Me olemme sosiaalisia yksilöitä. Meidät on siis rakennettu sillä tavalla ja me olemme luonteeltamme ja henkiseltä ja fyysiseltä olemukseltamme sellaisia olentoja, että meillä olisi tarve siis läheiseen, avoimeen, lämpimään kanssakäymiseen toisen ihmisen tai toisten ihmisten kanssa. Meillä on luonnostaan sellainen tarve, että meillä on halu poistaa rajamuurit ja päästä aitoon kosketukseen ja kanssakäymiseen toisen tällaisen sosiaalisen olennon, eli siis ihmisen kanssa, joka kykenee puhumaan ja puhumaan lämpimästi ja kauniisti ja asiallisesti ja kuuntelemaan, kun minä puhun. Ja sitten paljon, paljon monta muuta hyvää yhteistä ja rakentavaa. Nyt sitten näitä tällaisia yksinäisyydestä potevia ja kärsiviä ihmisiä, niin minä jollakin tavalla kohtaan erään ryhmän näistä, joka on semmoinen hyvin luonnollinen ja yleinen joukko kansalaisiamme. Ne ovat sellaisia henkilöitä, joiden fyysistä olemusta jo suorastaan rasittaa väsymys ja raihnaisuus ja kipu. Ja koska he ovat tällaisia väsyneitä, raihnaisia ja kivusta ja sairaudesta kärsiviä ihmisiä, juuri nämä tällaiset, kerta kaikkiaan nämä tällaiset tekijät eristävät heidät muista ihmisistä. Ja tällainen yksinäisyyden muoto on siis hyvin tavallinen meillä. He aikaisemmin he eivät kokeneet tätä yksinäisyyttä. He olivat hyvinkin vilkkaassa kanssakäymisessä, mutta sitten vähitellen, voimat ehtyivät ja uupuivat. Ja vähitellen tämä raihnaisuus ja kipu voimistui niin, että iän myötä tapahtui sitä sellaista voimien uupumista ja fyysisen olemuksen rappeutumista. Ja tämä on hyvin tavallinen yksinäisyyden aiheuttaja. Mutta tämä on jotakin sellaista, jonka varmasti he kokevat siis aikamoisena ihan murhetta tuovana asiana, että he joutuvat tällä tavalla yksinäisyydestä kärsimään. Heillähän voi tietysti olla rikkaita muistoja kuitenkin, joka on tietynlainen aarreaitta siellä blokeillahan on siellä ajatusmaailmassa. Tietty määrä tiedostoa, joka tietysti ruokkii heitä ja he voivat tällä viihdyttää. Ja eihän yksinäisyys sinänsä kokonaisuudessaan paha asia ole. Sillähän on paljon sanottavaa ihmiselle ja hyvin tärkeää, että minä kuuntelen sen sanottavaa, joka yksinäisyydellä on. Ihminen on siis yksin kipunsa ja väsymyksensä kanssa, voimatta oikeastaan sille juuri paljonkaan mitään. Kaikki muut jotenkin, kun sieltä ikkunasta kurkistaa kadulle, raikkaaseen, kirkkaaseen, talvisäähän, talvipäivään, näyttävät olevan terveitä. Ja sitten tämä henkilö sanoo, paitsi minä taikka meikäläiset, jotka ovat tässä tilassa, jotka kärsivät tällaisista ruumiillisista, tällaisesta raihnaisuudesta. Tuolla kadulla olevat ovat onnellisia ihmisiä hänen mielestään mahdollisesti. Ja hän katselee siellä, kuinka maailma menee menojaan. Siellä ihmisiä tulee ja ihmisiä menee. Ja kenties siinä tulee tällaisia ajatuksia, että he saavat vielä elää tätä tervettä elämää. Mikä se mahtaa olla tämän yksinäisyyden vastakohta? Jos ajatellaan, että pituuden vastakohta olisi lyhyys ja kylmän vastakohta kai se olisi sitten se lämmin. Ja viisauden vastakohta olisi tyhmyys ja niin edelleen. Niin mikä se olisi sitten tämä yksinäisyyden vastakohta? Minä jonkun kuiskeen kuulin, mutta en kuulu selvästi. Minä en tiedä, osaanko minäkään siihen oikeata vaihtoehtoa antaa. Tuskin se on toiset ihmiset, pelkästään. Sillä toisten ihmisten joukossa minä voin silti vielä olla yksinäinen. Eikö niin? Ei se välttämättä sitä merkitse, että jos on vain ihmisiä, niin minä en ole yksinäinen. Yksinäisyyden vastakohta ei voi olla se. Se voi olla jotakin, jotenkin kallellaan tuohon kiitollisuuteen ja siihen sellaiseen mielenlaatuun. Sinne päin sen täytyy olla vähän niin kuin nojaamassa. Jotakin sen kaltaista minä luulisin, että on yksinäisyyden vastakohta, mutta kunhan tästä enemmän näin tällä tavalla käymme asiaa läpi ja mietimme. Sillä toisten parissa voi vielä olla yksinäinen. No, oletteko panneet merkille sen, että jotkut ihmiset katselevat Helsingin Sanomien sunnuntainumeron niitä viimeisiä sivuja aika usein? Ja jos on vielä sellainen henkilö, joka yksin asuu, niin silloin tällöin tulee selailtua ja sitten tiettyjen näyteikkunoiden eteen tulee pysähdyttyä, jossa on tämmöisiä pohjapiirroksia ja on erilaisista asunnoista, mutta kiinteistövälitystoimistojen ikkunoiden takana pysähtyy muutamat ihmiset, aina aika ajoin. Näyttää siltä, että joillakin ihmisillä on sellainen mielipide, että jos minä vaihtaisin asuntoa tässä ja muuttaisin asumaan vaikka tuolta Vuosaaresta tuonne ja sitten tulee joku toinen paikka mieleen, tai Käpylästä tuonne jonnekin noin, ja, tai sitten jos pääsisi sinne tai sinne, ja on tällaisia ajatuksia mielessä. Se olisi edullisempi asunto ja se olisi vähän valoisampi asunto ja se olisi vähän parempi asunto. Ja sitten eihän sitä aina tiedä, sinne löytyy niin monia hyviä selityksiä, mutta siellä pohjalla taustalla voi olla joku sellainen pienoinen kaipaus, semmoinen jano, joka on minua ajanut liikkeelle katselemaan näitä ja käymään siellä näyteikkunoiden takana. Ja joskus jopa rohkeasti astun sisään ja vähän neuvottelenkin ja kuulostelen vähän, mitä tarjotaan siitä minun asunnosta ja millä hintaa sieltä saattaisi saada. Ja voi pankissakin piipahtaa kyselemässä, saisiko sen välirahankin vielä järjestymään. Ja voi olla, että kuitenkin sitten kun tämä kauppakin, tämä uusi kauppa jälleen toteutuu ja jälleen muuttoauto tulee ja viedä minun tavarat sinne, niin minä en luullut ollenkaan, mutta kun se yksinäisyys muutti mukana. Se onneton muutti mukana. Minä jälleen siellä ihan ventovieras tulen, ei kukaan juuri tunne siellä. Ja kun suomalainen on sellainen niin kuin se on. Minä Turkuunkin menin ja opiskeluaikana siellä oli, mutta eihän ne turkulaiset taho ihan savolaista äkkiä hyväksyä. Kyllä siinä kai 5 vuotta menee ennen kuin ne hyvä huomenen sanovat. Kadulla nimittäin. Ja jos minä sitten sieltä savolaisena sanoisin, että hyvää huomenta, niin ne jo ihmettelisi ihan, että mikä mies se tuo on täällä. No niin, sitten tätä, jos joku kärsii tästä yksinäisyydestä, olisiko se jotenkin sellainen luonteen piirre sitten olevinaan ihmisellä niin, että sitä ei saisi niin kuin omata tällaista tunnetta? Olisiko se jotenkin sellainen niin kuin kielletty tunne? Sisältyykö siihen jotakin sellaista, että siitä ei saisi puhua toiselle ihmiselle? Yksinäisyyttä on varmasti monen ihmisen kohdalla. Ja ei meidän tule vaatia ihmiseltä sitä, että ihmisen olemukseen ei tätä ilmaisua saisi kuulua. Ei meidän tule pistää rimaa niin korkealle, että kaikenlaiset puutteet ja heikkoudet eivät saisi kuulua ihmisen olemukseen. Ihminen saa olla heikko ja ihminen saa myös tuntea yksinäisyyttä. Ja oikeastaan tällaiset yksinäisyyden tunteen nämä symptoomit, ne on niin kuin jotkut muutkin, niin kuin syyllisyyden tunne. Ei se paha ole, että minä tunnen syyllisyyttä. Se on paha, jos minä en sitä tuntisi, jos mä olen kerran väärin tehnyt. Syyllisyyden tunne on jotakin arvokasta. Ei sitä pidä hävittää diapamilla tai jollakin muulla tällaisella mieltä virkistävällä tai jotenkin puuduttavalla tai nukuttavalla lääkityksellä. On erittäin tärkeää ja hyvä, että ne maamerkit, karttamerkit, tärkeät signaalit, tärkeät tällaiset, jotka ohjaavat ihmistä hänen sisäiseen elämäänsä löytämään sieltä sen aiheuttajan. Että ne ovat olemassa, kunnes se syy on löytynyt. Ja sitten kun se syy poistetaan, niin kyllä se syyllisyyden tunnekin sitten vähitellen siitä lakkaa. Mutta se on hyvä toisaalta, että sinne pieniä merkkejä jää, sillä joka ei mieltänsä pahoita, se ei tapojansa paranna, sanoo se suomalainen sananlaskukin. No niin, ihminen saa siis tällaista tuntea. Ja kun hän tätä tuntee, ja syyllisyydestäkin sanottiin, että syyllisyydestä poteva henkilö on sellainen, tietysti se on hyvä, se on aatelisihminen, se kuuluu ihmisen jalouteen ja sillä ei ole mitään muuta estettä kuin se, että siis paranemiselle syyllisyydestä ei ole mitään muuta estettä kuin se, että jos ihminen ei hakeudu apuun. Ja tämä torjuminen on juuri se väärä keino. Nyt minä ajattelen tätä yksinäisyyttä vähän tällä tavalla, että jos henkilö siinä asiassa turvautuu jonkinlaiseen apuun, minkä hän nyt katsoo sopivaksi ja hyväksi, onko se oman itsensä kasvattaminen tai tällainen persoonallisuuden kasvun joku ryhmä, jos löytyisi sellainen, johonka minä uskallan mennä, ja jos siellä käsin minua analysoi joku toinen, tai yhdessä ollaan ja yhdessä kasvetaan, tai jos minä jollakin muulla tavalla koitan löytää keinon, että minä omaksuisin tällaisen kasvuohjelman itselleni, silloin minä olen hakeutunut jo jollakin tavalla ja jonkin asteiseen apuun. Ja tämä on juuri se ihan oikea askel. Näin pitää ihmisen menetellä. Se on hyvän, rehellisen, järkevän ihmisen reaktio. Hän saa siis pyrkiä kasvamaan ja hän saa luonnollisesti odottaa parempaa huomenta myös omalle kohdalleen. Ja on hyvä, että hän saa oppia elämässä omista kokemuksistaan. Tätä se ihmisen elämä on. Tämä yksinäisyys on luonteeltaan sellaista, että se yleensä se kasvaa hissun kissun pikkuhiljaa. Se saattaa olla semmoinen niin kuin salakavala tapahtuma. Tämä kertomus siis yksinäistyvästä ihmisestä on tällainen hiljainen kasvuprosessi, jos puhutaan yleisestä yksinäistymisestä. Siinä voidaan ajatella näinkin ihan positiivisena ilmiönä, että ei siinä oikeastaan kukaan ketään hylkää, varsin tahallaan, eikä tieten tahtoen, eikä millään tavalla loukatakseen tai murehduttakseen jonkun mieltä, vaan se on tällainen hiljainen, vähitellen tapahtuva tapahtuma, jossa kontaktien lukumäärät vähenevät vähenemistään ja ihminen yksinäistyy yksinäistymistään. Kukaan ei sitä tahallaan tee. Se on siis tällainen hiljainen tapahtuma, joka vähitellen tapahtuu. Se johtuu siitä, että elämässä kaikella on vain niin kovin lyhyt aikansa. Kun elämä on ohi kiitävää, elämä on sellaista, että se ei pysähdy paikalleen. Paitsi siinä surutyössä sanottiin, että ikään kuin elämän kello pysähtyisi paikalleen ja ihminen koteloituu. Niinhän me siinä totesimme, mutta se on vähän niin kuin eri asia siinä. Mutta yleensä elämässä asiat menevät aina menojaan ja kullakin tapahtumalla ja asialla ja ihmisellä on oma aikansa. Me tiedämme, että kuolema vie osan ihmiskontakteista. Sille me emme voi siis yhtään mitään. Se vähentää niiden ystävien lukumäärää. Sitten vanhuus, siis iän myötä siis vanhuus, vie osan. Kun askel lyhenee, niin voihan se olla niin, että ajatus syvenee, mutta ne ihmiskontaktien määrät vähenevät. Ja sairaus tekee samoin. Sitten toisten ihmisten elämän tilanteet saattavat kääntyä sillä tavalla niin, että ne vaativat heiltä elämän muutoksia. Jotkut rakkaat ja läheiset tällaiset aktiiviset ystävät, jotka ovat lähellä asuneet, joihin on voinut pitää tällaista yhteyttä. Heidän elämäntilanteensa muuttuvat ja he joutuvat muuttamaan jonnekin muualle. Ja minä koen tällä kohtaa tietysti nyt sitten jonkinlaista ystävän menetystä. Sitten työmahdollisuudet nykyisin ovat aika tavalla hankalat meilläkin, monella paikkakunnalla. Ja joudutaan lähtemään etsimään työtä suorastaan. Ja tämä aiheuttaa niin ikään tällaisien ystävyyssiteiden katkeamisia. Ja sitten on huomattava kuitenkin tässä, ja tätä listaahan tietysti joku teistä voisi jatkaa, mutta minä tulin tämän verran kirjoitellut tänne muistiinpanoihini. On kuitenkin tehtävä sellainen huomio, että tässä tällaisessa normaalissa tapahtumassa henkilöllä on ihmisiä siitä huolimatta, eikö niin? He ovat muuttaneet vaan vähän kauemmaksi. Jotenkin hän saattaa tuntia tätä yksinäisyyttä, koska ne tärkeät läheiset, muutamat harvat rakkaat, jotka merkitsivät niin paljon, ovat muuttaneet. mutta se ei merkitse sitä, että he ovat tyytentykkänä muuttaneet pois minun ystäväpiiristäni. He siellä kuitenkin jollakin tavalla ovat vielä, vaikka he eivät ole aivan juuri tässä ja lähellä. Mutta saamme kuitenkin olla jollakin tavalla tyytyväisiä, että he ovat kuitenkin olemassa. Ja tällaisen henkilön olisi kovin väärin tuntea itsensä hyljätyksi tai yksinäiseksi. Sitten voisi ajatella toisaalta sen, että elämä on kyllä, jos ihminen on itse positiivinen, tuollainen avoin ja aktiivinen, yhteyksiä ottamaan, niin elämä on luonteeltaan sellainen, että se antaa meille uusia mahdollisuuksia. Elämä tarjoaa ihmiselle uusia ystäviäkin. Kysymys on lähinnä siitä, että kelpaako nämä uudet ystävät minulle. Vai pitäisikö sanoa näin, että pääseekö se toinen tai ne muut porukkaan mukaan? Tämä on hyvin tärkeä osa esimerkiksi työpaikan ihmissuhteita ajatellen. Pääseekö se uusi tulokas sinne sisälle? Siinä olisi yksi tilaisuus jonkun henkilön kohdalla laajentaa ystäviensä ja tällaisen ystävyyssuhteiden lukumäärää. Kysymys on lähinnä siitä, että kelpaako hän. Elämä tarjoaa siis uusia yhteyksiä, uusia kontakteja. Kysymys on vain siitä, että olenko minä avoin niille. Hyväksynkö minä heidät? Ja juuri tässä, että se on tuollainen tavallaan ongelmallinen tilanne, niin kuin me itse sen kokemuksesta tiedämme. Tässä piilee yksi yksinäisyyden tuskan aiheista. Me emme hyväksy sitä, että joku tai jotkut jättävät meidät jollakin tavalla. Se on aika lailla vaikea ongelma. Tapahtuuko tämä jättäminen sitten mistä syystä tahansa? Siis se on olevinaan vaikea hyväksyä tämä, mutta se on yksi niitä surutyön tuskia, joka meidän täytyy läpikäydä. Se on luopumista, se on irti kasvamista. Siihen meidän täytyy tottua ja hyväksyä se. Toisaalta siis tämä on vaikea siis tämä hyväksyä tämä ero. Hyväksyä tämä, että tämä ystävyyssuhde on katkennut taikka etääntynyt. Toisaalta vaikea on tämä toinen puoli, ja se on se, että minä en ole valmis enkä halukas avaamaan ovea uudelle ystävälle. Se on jotenkin vaikea. Vaikea avata ovea uuteen aamuun ja ottaa vastaan uusia ihmisiä. Ja sitten vielä, kun henkilö kasvaa iässä, vuosikymmenissä, jollakin tavalla vanhemmilla päivillä ollessaan solmitaan, on tehty sellaisia havaintoja, että vanhempien keskuudessa solmitaan yleensä harvemmin uusia ystävyyssuhteita. Nuoret onnistuvat tässä paremmin, mutta vanhempien on vaikeampi siis luoda uusia ystävyyssuhteita. Sillä ystävyys aina vaatii uhrimieltä. Eikö niin? Kuka se on se rakastettava ihminen? Se on sellainen, jossa yhtyvät kaksi sekä hyvä äiti että hyvän lapsen ominaisuudet. Rakastettava ihminen on sellainen, joka osaa vastaanottaa rakkautta, mutta joka myös osaa sitä antaa. Tämä ystävyys siis vaatii tällaista uhrimieltä. Siinä ei voi siis itse asettua sen hyvän lapsen paikalle, joka kyllä mielellä ottaa vastaan. Siinä täytyy myös olla äidin ja isän paikalla, koskapa toinen etsii minusta niitä rakkaita vanhempiaan. Minä en voi aina olla lapsi, minun on oltava myös aikuinen. Tällä tavalla ystävyys syntyy ja ystävyyttä vaalitaan, ja näin se kasvaa. Sitten joskus panee merkille sen, että kun nyt uusista ystävyyssuhteista, jos nyt pääsisi kasvamaan pois sitä yksinäisyydestä sitten. Kun näitä uusia suhteita, siis ihan tuollaisia tavallisia ystävyyssuhteita luodaan, niin siinä ikään kuin kyllä ihminen asettaa sellaisen vaatimuksen, että kyllä minä tietysti voisin noin hyvän päivän tuttu olla ja jotenkin noin pinnallinen ja vähän, mutta etäinen. Koska me asetamme ehdoksi tällaiselle ystävälle muun muassa sen, että onko hän luotettava. Siis onko hän luotettava? Tämä on sellainen kriteeri, jonka ihminen asettaa mielellään. Tämä luotettavuuskysymys. Ja kun asettaa tällaisen vaatimuksen ja pitää siitä kovasti kiinni, ja jos siitä vaan kovasti pitää kiinni ja antaa vielä sen ystäväehdokkaankin tämän tuntean nahoissaan, niin kyllä se tahtoo niin käydä, että tällainen ihminen jää yksin pitkäksi aikaa. Jää yksin pitkäksi aikaa. Ei ole helppo löytää sellaista ihmistä, joka täysin tämän kriteerin täyttää. Papeilta vaaditaan sielunhoitoasioissa vaitiolovelvollisuutta. Lääkäreiltä, siis sairaalahoitohenkilökunnalta, niin ikään vaaditaan tällaista vaitiolovelvollisuutta. Ja minä uskon, että on niitä muitakin ammattikuntia. Ja kyllä semmoinen yleinen hyvä sääntö on, että vaikka sinä et tällaiseen ammattikuntaan kuulukaan, että yleensä pyritään kunnioittamaan toisen ihmisen ja näin ystävien välistä luottamusta. Kyllä kai se on sellainen hyvä herrasmiessääntö. Mutta älä aseta tätä ystävyyden kriteeriksi omalta puoleltasi. Kyllä se tämä, että siihen samaan lopputulokseen täytyisi päästä jotakin muuta tietä. Sillä ihminen on luonteeltaan muuten sellainen, että hänellä on äärettömän suuri tarve olla kiinnostava. Tiedättekö? Kyllähän te sen tiedätte. Voi että, kun jos vaan jonkun hyvän jutun tietää. Niin. Ja vaikka se koskisi sitä minun hyvää ystävääkin. Niin. On se niin, niin kuin sanoo se yksi mies, että se on niin valtava, en minä ihan kehtaa sanoa, kun tämä on saarnastuoli. Mutta se on hirmuisen suuri kiusaus. Kun on halu olla kiinnostava. Hän haluaa nimittäin omata jotakin sellaista tärkeää. Joskus, ihminen on luonteeltaan, haluaa joskus omata jotakin sellaista hauskaa, jolla joku voisi naurahtaa tai jotakin erikoista ja mielenkiintoista ja vaikka vähän salaperäistä ja vaikka ihan sellaistakin, jota ei voisi kertoa kuin vain yhdelle ihmiselle. Ja kun oikein lujasti vielä vakuuttaa, että älä sitten kenellekään kerro. Juorut ovat yleensä mielenkiintoisia ja niitä kun kertoo, niin jos panee tällaisen ehdon sitten ja odottaa, että se ei ikinä kerro, tai jos vielä epäilee, että kyllä se on pian sen kertonut, niin se viilentää ystävien välisiä suhteita. Se täytyisi niin kuin jollakin muulla tavalla, eikä vaatia tällaista toiselta. Sillä kyllä meidän sittenkin täytyy ajatella, että kyllä moni näistä ihmisistä, monet heistä ovat todella sinun ystäviäsi. Hyvin monet. Ja haluaisivat olla. Ja he kyllä ovat luotettavia, monet heistä, mutta ne on luotettavia kaikki vähän eri tavalla. Eikö niin? Ne on eri tavalla luotettavia nämä ihmiset. Ikään kuin kukin tavallaan. Ja ajatellaan sillä tavalla, että jos joskus joku tällä tavalla nyt vähän sattuu sanomaankin, niin ajattele sitä, että loppujen lopuksi kyllähän sillä hyvää tarkoitti. Se motiivi hänellä oli sittenkin hyvää. Ja mikä oikeus minulla on vaatia heiltä täydellisyyttä? Jos kerran hän jaksaa hyväksyä minut tällaisena kuin minä olen, niin miksi en minäkin hyväksyisi häntä sellaisena kuin hän on? Ja kyllä se siellä avioliitossa on niin hyvä periaate tämä, että vaimo voisi olla varma, että tuo mies hyväksyy minut tämmöisenä. Tällainen niin kuin pitääkö se vielä selittää tarkkaan vai riittääkö se ihan kun sanoo vaan näin? Ja eikö se ole niin hyvä siitä miehestäkin, kun mies ajattelee, että kun tuo vaimo hyväksyy minut ihan tällaisena kuin minä olen. Että minun ei tarvitse koittaa niin mahdottomasti itseäni tehostella tai ehostella ja olla jotakin muuta kuin sitä, mitä minä perin juuri ja pohjimmiltani olen. Ja ajatelkaa nyt, että kun se ystävä kuitenkin on minut hyväksynyt, ja haluaisi olla kaveri, niin minkä ihmeen tähden minä sitten niin pienestä hernerokkalautasesta menetän sen ystävän jostakin pikkujutusta ja sivuseikasta. Kun elämä on niin suuri ja sen niin paljon sisältyy. Ja kun elämä tarjoaa ihmissuhteita, tarjoaa uusia ystäviä, tällaisia tuttavia, niin ei nyt torjuta ja niitä niin halvasta anneta mennä, kun ne saattavat mennä, koska minä olen aika tavalla kova, armoton ja itsekäs ihminen itse. Ja vaadin heiltä sitä ja vaadin heiltä tätä. Tämä ei ole välttämättä kirjoista, tämä on arkisesta elämästä. Tuolla sieluhoidossa ja kun mä kohtaan ihmisiä, niin sieltä nämä ajatukset kumpuavat osittain. Osittain kyllä Irja Kilpeläinenkin on kirjoittanut hyvän kirjan Ajatuksia yksinäisyydestä. Ja Heinrich Hanselman Opi vanhenemaan, sielläkin on joitakin hyviä ajatuksia. Sitten saattaa olla niin, että joku henkilö kokee tätä yksinäisyyttä siitä syystä, että me pyrimme sulkeutumaan ja me suljemme sisimpämme vieraiden katseilta. Ihminen on luonteeltaan sellainen, että on joitakin asioita hänellä, joita hän pitää kalleutenaan ja hän sälyttää ne kalleudet sinne aarrearkkuun ja se on lujasti kiinni ja visusti kiinni. Ja niitä ei vihamiehille anneta. Ajatelkaapa sitä, miten kovia me loppujen lopuksi olemme. Jos joku on jonkun näistä aarteistaan minulle näyttänyt sitten yhtenä päivänä ja sitten kun joku toinen tilanne tulee, jos minä vaan voin jotenkin käyttää hyväkseni tätä, niin kun se akilleen kantapää vaan näkyy ja se tarve tulee, niin kyllä ihminen aika paha susi toiselle on. Eikö tämä apua arkipäivään ajatella, että jos se ystävä on mulle joskus jotakin sieltä aarre, sieltä lippaasta näyttänyt. Hänellä oli silloin tarve puhua siitä. Tulkoonpa tilanne sitten mikä tahansa, vaikka meidän välinen ystävyys päättyisi. Älä nyt niistä aarteista toisille kerro. Pidetään se sellaisena herrasihmisen. Ihmiselle kuuluvana, hyvänä periaatteena. Se on todellista ystävyyttä. No niin, se on tällainen pelko toisia ihmisiä kohtaan ja ilmituomme sen. Ja joskus sitten tällainen viisas ihminen tästä pelosta johtuen hän haluaa olla yksin. Hän valitsee sen. Mieluummin pääsen vähemmällä vaivalla, pienemmällä huolella, pienemmällä tuskalla. Minä olen yksin. Ja tällainen henkilö väittää jopa, että hän viihtyy paremmin yksin. Ehkä hän ei sittenkään kerro, hän puhuu asioista, mutta hän ei sittenkään sano sitä todellista asiaa. Mutta olisi hyvä, että me kasvaisimme ja oppisimme arvostamaan niitä toisten salaisuuksia ja kaikesta huolimatta ja kaikissa tilanteissa koittaisimme antaa niille sen arvon, mikä niille kuuluu. Ja arvostamme ystävyyttä ja sitä luottamusta. Sitten minä hyppäisin eteenpäin ja katson taas erästä toista tekijää, joka aiheuttaa sen, että henkilö kokee yksinäisyyttä. Minä puhuisin tässä siitä, että on joitakin henkilöitä, ihmisiä, joilla on hirmuinen nälkä. Ei ruuan nälkä, mutta joku muu nälkä. Ja se on tämä nälkä, kuulkaa, joka aiheuttaa hänelle yksinäisyyttä. Minäpäs kuvailen vähän, mitä minä tällä tarkoitan. Sellainen henkilö, jolla on tämä tällainen hirmuinen jano tai kauhia nälkä, oikein suden nälkä, niin hän tuntee itsensä eristetyksi. Tällainen henkilö. Jollakin tavalla siellä elämän historiasta sieltä löytyy masentavia elämän kokemuksia. Ja nämä elämän kokemukset ovat lyöneet leimansa hänen luonteeseensa. Ja nyt hän tavoittelee kaikin tavoin turvallisuutta ja arvonantoa. Ja tämä itseluottamuksen ja oman arvon puuttuminen ajaa häntä suorastaan hallitsemaan kanssa ihmisiään. Hän on sellainen tunneahne ihminen. Ja hän ajaa ja ajaa suorastaan toisia ja pyrkii hallitsemaan heitä. Mitähän nämä toiset ajattelevat? Hän yrittää tätä. Ja minä luulen, että siinä aikansa toinen torjuu ja aikansa toinen astuu askeleen takaperin. Ja siinä voi käydä niin, että ainakin tämä suhde karjuutuu tai joutuu vaikeuksiin. No niin, sitten on sellainen tapaus kanssa, jonka voimme panna merkille, että se vaikuttaa ainakin positiivisesti, siis yksinäisyyttä luovasti. Ja minä olen nimittänyt sen tuolla R-alla alkavaksi sanaksi, ruikuttaminen, mutta se on niin outo sana jotenkin. Ruikuttaminen. Oletteko kuulleet tämmöistä joskus? Semmoinen ruikuttava, ruinaava ihminen. Onko sellaisen luona hauska olla? Hän karkoittaa ystävät. Se on kyllä oikein todellinen ase, jolla karkotetaan kaikkein varmimmin ystävät luotaan. Kun vaan ruikuttaa aamusta iltaan päivät päästään, niin kyllä siihen joku mitta sille toisenkin kohdalla on, että se alkaa täyttyä. Ja silloin kyllä tämä ruikuttaja saa kyllä mennä itseensä ja mennä niihin kasvun kerhoihin. Ja miettimään ja pohtimaan, että oliko minussa syytä, että tämä ystävyyssuhde katkesi. Ja varmasti oli. Ihan varmasti. Se on siis todellinen ase, jolla karkotetaan kaikkein varmimmin ystävät. Se herättää näissä ystävissä. Katsokaa, kun ruikutetaan ja ruinataan, ja siinä saattaa olla kohteena toisen ihmisen virheet esimerkiksi, toisen laiminlyönnit. Kun et muistanut sitä, etkä muistanut tätä. Ja kun sä teit sen ja teit tämä, vaikka mä oon niin moneen kertaan siitä puhunut. Eikö niin? Kyllähän näitä voisi kertoa. Se herättää heissä syyllisyyden tunteita näissä toisissa, että niinhän minä tein, voi sentään, taas tuli tehty. Ja taas se toistu, enkä mä unohtunut. No kun mulla oli 13 muuta asiaa mielessä. Ja ne oli niin valtavan tärkeitä. Tällainen valittaja uhkaa toisen ihmisen vapautta. Kun hän on alinomaa kintereillä, jatkuvasti roikkuu selässä. Joku saattaa jo kysyä täältä, jonka selässä aina roikutaan, että eikö sillä teidän piirissä ole oikeutta sanoa, että get off from my back. Että pois roikkumasta mun selästäni. Se olisi tervettä tietysti semmoinen. Mutta kun tämä toinenkin voi olla sen verran arka ja ujo ja vähän sellainen luonteelta, että hän ei halua loukata toista. Niin mitä ihmettä hän tekee sitten siinä tilanteessa? Siis valittaja uhkaa toisen vapautta. Tämä valittaja voi olla sellainen, tämä ruikuttava ihminen, että hän takertuu ja kietoutuu toisen ympärille ja vaatii häneltä sitä ja vaatii häneltä tätä. Rakkaat ystävät, valittaja todella hyljätään. Valittaja todella hyljätään. Hänessä ei ole mitään, joka innoittaisi toista myönteisesti. Hänellä on hyvin tärkeä läksy opittavanaan. Täytyy se elämän arvoasteikko kyllä kääntää ylös alasi ja panna se ruikuttamisen tarve kyllä ihan alimmaiseksi. Ja etsiä muita asioita ja panna niille etusijaa elämässä. Voi olla niin, että on tällä toisellakin tarve. Tätä toista ei ole kuultu tarpeeksi. Kyllä siinä on tietysti voi olla semmoinen hyvä tilanne, ja meidän pitäisi ottaa ihan semmoisia avoimia keskustelutilaisuuksia, että minä vaan täällä ikään kuin olen ärsyttänyt ajatuksia. Te saatatte sanoa, että ei se Antti ihan noin ole. Mutta vaikka ei olisikaan, niin onpahan se ainakin ajatuksia voinut herättää. Ja pitäisikö meidän ihan jatkossa mennä toiseen paikkaan, kun minä en tätä salia saa kovin pitkäksi aikaa. Mulla on yksi tiistaa enää käytössä tämän jälkeen. Voitaisiin mennä muualla ja kokoonnuttaa sinne oikein avoimiin keskustelutilaisuuksiin. Mulla on nyt pikkuhiljaa ruunut tulemaan tämän ajatus mieleen. Vihamielisyys. Voisiko se aiheuttaa tällaista yksinäisyyttä? No se kyllä johtaa yksinäisyyteen. Vihamielisyydellä on yhtä monenlaiset kasvot kuin yksinäisyydelläkin. Pyydetään sitä tai toivotaan tätä, lausutaan tervetulleeksi sinne tai lausutaan tervetulleeksi tänne. Niin hän ei halua kuulua mihinkään. Eikä halua tulla juuri minnekään. Sitä huomaa, että siellä on jotakin. Siellä on jotain katkeruutta ja siellä on sitä. Siellä on näitä kielteisiä tunteita. No niillä voi olla omat syynsä. Ja hän on tahallaan syrjässä. Hän luulee, on hyvä muuten ajatella, pitää sellaista istuntoa ihan, jossa jokainen saisi sanoa toisilleen erilaisia lauseita, että minä luulen, että sinä olet sitä mieltä ja minä luulen, että sinä olet tätä mieltä ja minäkin sanoisin, että minä luulen, että sinä nyt justi ajattelet sitä tai tätä ja olisi kiva kuulla, mitä nämä ihmiset sanoo, että luuleeko ne ollenkaan näin. Henkilö, joka luulee sitä ja luulee tätä, niin hän voi luulla ihan harhakäsityksiä. Asia ei kenties ole ollenkaan sillä tavalla. Ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä ei, kuulkaa rakkaat ystävät, ole lähes tulkoonkaan niin paljon niissä toisissa kuin tässä ihmisessä, joka tätä hautoo sisimmässään. Toiset saattaa olla ihan mukavia ja leppoisia ja heillä ei ollut mitään kielteistä tunnetta minua vastaan. Ja nyt sitten kun minä vielä tuon tämän esille nämä luuloni ja rupean niistä juttelemaan, niin hän ihan pysähtyy, että mitä sä oikein tarkoitat, mistä nyt on kyse. Että ei hän ole ollenkaan samalla aaltopituudella, hänen täytyy oikein pysähtyä ruveta kuuntelemaan, no kuule älä viiti, että toi on nyt ihan turhaa. Että näin reagoisi, jos kehtaisi. Mutta en sitä tietysti kehtaa ja täytyy olla hyvin vakavan näköinen, niin kuin nyt olisi tärkeästä asiasta kysymys, mutta eihän se nyt niin tuntuisi ihan sellaista olevan. Siis ennakkoluuloja ja vihamielisyyttä on enimmäkseen näissä ihmisissä itsessään, eikä niissä kanssaihmisissä. Että olisi hyvä päästä irti tästä vihamielisyydestä. No nyt jos on kätkettyä vihaa, katsokaa, se ei vihaa tuoda esille, niin se on aina jossakin, eikö niin? Mutta toisaalta se ei ole kuitenkaan missään. Jos ei sitä tuoda esille, niin siitä ei saa toinen koskaan kiinni. Ja jos sitä ei läpi käydä, niin se ei koskaan parane. Saa aina elää siinä pelossa, että haava avautuu uudelleen, eikö niin? Mutta kun asia käsitellään, pannaan luulot pois, katkeruudet pois ja viha pois asiallisella keskustelulla. Haetaan sinne vaikka kolmas henkilö mukaan. Niin tulepahan se siltä kohtaa terveeksi ja ehjäksi. Ei ole hyvä, että tehän olette joskus nähneet, mitä ne metsähoitajat tekevät, kun ne metsää leimaavat. Ne lyö sillä kirveellä ensin tuommoisen puun kuoresta palan pois. Ja menehän siinä vähän ensimmäistä tai toista vuosikasvaintakin. Ja sitten lyödään sillä nakkapuolella leima. Minä muistan poikasena, kun minä juoksin metsissä, niin minä näin niitä haarla- ja sedlakiuksen leimoja puun kuppeissa. Ja kun oli metsurit käyneet siellä, niin joskus kävi niin, että ne ei huomannut, kun se onneton se lehmä jäi sille väärälle puolelle puuta. Ja metsuri oli tällä puolella ja se ei tiennytkään, että tuokin piti kaataa. Sitten aikaa kuluu ja muutamia kesiä menee ja minä kävelin taas siellä. Mä katos, mokon on pihkaa paljon noussut pintaan. Ja sitten joskus kaarnakin kasvaa sieltä, se puun kuori kasvaa ja se melkein saa sanoa, että se on parin kolmen vuoden päästä niin umpeen kasvanut. Mutta sinne se onneton jäi sinne puun sisään sitä puuta lahottamaan. Se on kuulkaa sillä lailla, jos ei näitä asioita hoida, niin ne tahtoo sinne jäädä. Ja se on niinku tämmöinen pieni ärkäpaise, mätäpaise tuolla sisimmässä. Se on niinku tuo metsurin jäljiltä jäänyt. Puun kuoreen tehty tällainen, palanen otettu pois. On paljon parempi, että ne hoidetaan. Käydään läpi. Työskennellään läpi. Silloin ei jää tämmöisiä tunteita sitten jälkeenpäin sinne mieltä vaivaamaan. Sitten on joku kulttuuri-ihminen. Minä taisin kyllä tämän tyyppisestä äsken tuossa sanoa. Hän voi sopeutua ympäristöönsä, mutta hänen on ehkä vaikea ilmaista itseään vapaasti. Ja syynä on se, että hän on tottunut siellä seminaareissa ja niissä tilaisuuksissa, että asioihin otetaan kantaa ja joskus ne kannanovat ovat olleet armottomia ja kriittisiä. Ja Ja koska ne tätä ovat ja sinne tuonne tavalliseen elämäänkin kun menee, niin sitä on niin kuin hoksaavinaan, että sitä kantaa otetaan. Ja kun minä edustan vähän sellaista tiettyä tasoa ja elämää, niin tuota kai minuun sitten näin suhtaudutaan jatkossakin. Ja sitä on sitten vaikea raottaa tuota sisäisen ihmisen ovea. Sitä tyydytään sellaiseen sovinnaiseen seurusteluun. Se on semmoista pintaliitoa vähän sen. Semmoista pinnallista hyvän päivän tuttavuutta. Yksityiselämä ja se enempi, se sisäinen kenttä, se pidetään toisilta erillään, toisilta salassa. Ja kuitenkin siellä syvemmällä on ihan tavallinen ihminen. Hyvin tavallinen ihminen. Eikö niin? Täällä istuu monta fiksun näköistä ihmistä. Suuri joukko teitä. Siellä pinnan alla on ihan tavallinen ihminen. Kun suljette silmänne ja mietitte, niin huomaatte, miten lämmin ja kaipaava ihminen siellä onkaan. Ja siellä on paljon asiaa. Ja siellä voi olla jopa ahdistusta ja siellä voi olla syyllisyyttä ja siellä voi olla tuskaa, sitä ja tätä. Ja voi miten hyvä, että olisi ihmisiä, olisi ystäviä. Havaintona voidaan kai todeta, että paraskin ihminen voi hetkeksi muuttua sellaiseksi, että on häntä oikeastaan vaikea rakastaa. Ja parhainkin meistä on vähän sellainen, että häneen voisi jotenkin niin kuin pikkusen etääntyä hänestä. Mutta yleensä nämä hyvät ihmiset ovat sellaisia, että ne kyllä sitten taas kohta astuvat askeleen kohti ja ne tulevat lähelle ja eivät halua mitään lopullista pesäeroa tehdä. Jumalan sana osoittaa, että rakkaus auttaa meitä rakastamaan sellaisia, siis se todellinen oikea, epäitsekäs, varaukseton rakkaus, niin kuin Kämppelin kirjassa rakkaudesta lapseen kerrotaan. Te olette lukeneet monet, se on hyvä kirja, sitä on kovasti kehuttu ja paljon luettu, ja mä olen kuullut siellä täällä, että on luettu, minäkin olen sitä selailu ja lueskellut. Siinä kirjassa puhutaan tästä varauksettomasta rakkaudesta, joka rakastaa toista kaikesta huolimatta. Ei sillä väliä ole, millainen se lapsi on. Minä rakastan häntä siitä huolimatta. Ja eikö voisi vähän tällä tavalla asennoitua myös kanssa ihmisiin? Siis se on tämä rakkaus, joka auttaa meitä hyväksymään ja pitämään yhteyttä sellaisiin, jotka ovat ei vain hetkellisesti vaikeita, kun me totesimme, että parhainkin ihminen on hetkellisesti vaikea. Vaan tällainen ylempää tuleva rakkaus on luonteeltaan sitä ja se tekee mahdolliseksi meille sen, että me voimme suhtautua rakentavasti ja ystävällisesti niihin, jotka ovat kroonisesti vaikeita. Melkein parantumattomasti vaikeita. Iän mukana yleensä tuolla käy niin, että nuo mokoman luonteen piirteet niin ne vaan pelkistyvät ja korostuvat. Se on niin kuin ne vanhat lankut siellä suurien talojen tupien lattialla, että kun niitä pitkin käveltiin vaan miespolvesta toiseen, niin paksut lankut kuluvat, mutta ne oksan kohdat, ne jää aina ylös. Ne näkyy selvästi. Ihmisestäkin tällä tavalla iän myötä tulee esille piirteitä. Me olemme vähän luonteeltamme sellaisia, että me rajoitamme itsemme. Me valitsemme ystäviä niistä, jotka miellyttävät meitä, joiden seurassa viihdymme, joidenka pukeutumistavasta pidämme. Ja heistä löytyy tällaisia tiettyjä asioita, jonka tähden me valitsemme heidät. He ovat niin meidän tyylisiämme ja me tunnemme yhteyttä heidän kanssaan. Tämä merkitsee sitä, että se meidän rakkautemme kanssakäymisessä näihin ihmisiin on ehdollista. Se ei ole sitä varauksetonta, se on siis ehdollista. Ulkopuolelle usein jäävät rumat ja vanhat ja ikävystyttävät ja henkisesti alamittaiset, eikö niin? Eikä tule kysymykseenkään, että minä hyväksyisin ystävieni joukkoon pahat, ilkeät, itsekkäät, petolliset, ylpeät, kiittämättömät. Ja tätähän ne langenneet ihmiset ovat, kun puhutaan näin kirkon saarnastuolista. Sillä tällaisiahan me usein olemme. Me kuvittelemme, että ikään kuin meillä olisi oikeus torjua näitä vaikeita ihmisiä ja suhtautua heihin tällä tavalla kielteisellä mielellä. Tällainen pinnallinen sietäminen näyttää monen kohdalla olevan hyväksytty tapa. Näennäisesti siedämme monenlaista, mutta se ei, vaikka se on tarpeellista, niin me voimme todeta, että ei se ainakaan näytä olevan riittävää. Sitten vielä muutama ajatus. Jos siis henkilö joutuu jäämään erilleen muista ihmisistä, onko se sitten joku ystävämme tai onko se kenties sitten minä itse? Se merkitsee sitä, että ihminen joutuessaan kokemaan yksinäisyyttä, hän kutistuu ihmisenä. Hän siis köyhtyy jotenkin ihmisenä. Sillä me olemme jotakin ja tulemme joksikin, kun saamme olla yhteydessä toisiin ihmisiin. Tämä kanssakäyminen toisten kanssa, se että ei ole yksinäinen, se rikastuttaa ihmistä. Sillä me olemme samalla sekä vastaanottavia että antavia osapuolia. Nyt sitten joku, joka täällä on istunut hiljaa ihan ja on kokenut, että minä en ole kosketellut hänen asiansa ollenkaan. Ja joku toinen saattaa ajatella mielessään, että jopa siihen Jumala-suhteeseenkin näin, että minun kohdallani tämä yksinäisyys on sitä luokkaa, että kyllä minä olen ihan Jumalallekin katkera. Että kun näyttää siltä, että kaikki on kiitänyt ohi minun elämässäni. Että sitä, mitä, mikä ihmiselle kuuluu, sitä minä en ole saanut. Minä olen koettanut elää hyvän ihmisen elämän ja olen pyrkinyt kaikkien normien ja kaikkien näiden pykälien mukaan elää. Ja siitä huolimatta tuntuu siltä, että se ei ole mitään tässä asiassa mitään menestystä minulle antanut. Tuntuu siltä, kuin tämä katkeruus jotenkin siellä ihmisen sisimmässä suuntautuisi korkeinta kohtaan. Minä haluaisin sanoa, että tuntui sinusta, miltä tuntui. Niin älä missään tapauksessa käännä tätä katkeruutta ja vihaa tähän jumalasuhteeseen. Vaikka kyllä ne sanan selittäjät sanovat, että Jobkin sai niin tehdä ja se oli ihan oikein ja lopputulos oli hyvä kuitenkin. Eikä se Jumala tietysti niin heikko ole, eikä hänen rakkautensa ja hyväksymisensä niin vähäistä ole, etteikö hän sitä kestäisi. Mutta kysymys on se, että kestätkö sinä sitä? Siitä on tässä kysymys. Sillä sinun uskosi ja asenteesi ei luo Jumalaa sen paremmin kuin tuhoakaan häntä. Ei sillä ole mitään väliä, eikä se millään tavalla siinä mielessä uhkaa Jumalan olemassaoloa, mitä mieltä ihminen hänestä on. Eikä se liikuta eikä järkytä yhtään kirkkoa, joka täällä seisoo perustuksillaan, mitä mieltä yksi kansalainen kirkoista on. Eikä epäusko kaada kristikansan uskoa ylösnousemukseen. Ja jos ihminen kadottaa katkeruuden tähden uskon Jumalaa ja korkeampaan, niin ei siitä sillä tavalla ympäristö kärsi, mutta tämä ihminen itse kärsii. Hän tässä joutuu kärsijän paikalla. Ja jos joku, ja jos joissakin olosuhteissa ihminen kokee todellista yksinäisyyttä, niin minä sanoisin, minä uskallan näin puhua, koska tämä on kirkko ja minä tiedän, että Suomen kansa arvostaa näitä periaatteita. Niin jos joku, niin tällainen ihminen kärsii todellisesta yksinäisyydestä, jos häneltä häiriintyy tämä jumalasuhde, tämän tähden. Yksinäisyydellä on tietysti myönteisiäkin puolia, mutta todettakoon näin tässä, että yksinäisyyden juuret ovat ihmisessä itsessään. Hänen tavassaan kohdata elämän pettymykset sekä sitten millä tavalla hän itse niiden keskellä itsensä löytää. Elämä ei ole sitä, että me kieriskelisimme hyvän olon tunteessa läheisten ja kitkattomien ihmissuhteiden leppoisessa päivänpaisteessa. Elämä on sitä, että meidän ei kannata paeta yksinäisyyttä. Yksinäisyyskin on hyväksyttävä. Ja meidän tulee antaa yksinäisyydelle aikaa sanoa sanottavansa meille. Ja jos minä näen, että joku toinen henkilö kokee yksinäisyyttä, meidän tulee kunnioittaa myös toisen yksinäisyyttä. Ja me kunnioitamme sitä hyvin sillä tavalla, että me olemme lähellä häntä, jos hän sattuisi minua tarvitsemaan yksinäisyydessään. Sillä yksinäisyys sisältää jotakin arvokasta terapeuttisesti. Yksinäisyys sisältää sellaista, mikä voi jäädä näkemättä tai kokematta, jos ei anna yksinäisyydelle aikaa sanoa sanottavaansa ihmiselle. Sillä jos ihminen temmataan liian pian toisten joukkoon, niin silloin häneltä jää tämä kokemus kokematta. On parempi, että me menemme yhdessä tuon toisen ihmisen yksinäisyyteen. Olemme siinä lähellä ja samalla haluamme itsekin kokea sitä. Me kasvamme tutuiksi yksinäisyyden kanssa. Ja tuona aikana voi olla, että jotkut asiat syvenevät, toiset asiat kirkastuvat, ja voi olla, että muutamat seikat saavat aivan uuden merkityksen. Minä ajattelin sanoa jonkun eläkeläisille jonkun sanan, mutta en tiedä sanoisinko minä. Kristillinen kirkko on hyvä lahja meille. Seurakunnan piirissä etsitään usein juuri lääkettä yksinäisyyteen. Seurakunnan piiristä me etsimme ihmiskontakteja sekä toimintamahdollisuuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Ajatelkaapas vaan niitä vanhoja kirkkomatkoja, mitä kirkkoveneillä tehtiin Suomessa. Tuntikaupalla ihmiset saavat olla samassa veneessä. Tuntikaupalla kävellä pitkin kankaita ja maanteitä. Ne oli varmasti ihania matkoja tuolle kirkkoväelle. Heille tarjoutui tilaisuuksia olla yhdessä ja vielä kokoontua kirkkomäellä. Sekä tullen että mennen. Ei siellä kirkossa sinänsä ollut mitään helppoa aloittaa keskustelua, koska siellä piti olla hiljaa niin kuin kirkossa pitää ollakin. Mutta olihan siellä jossakin joku tilaisuus sanoa jotakin ja keskustella haluamansa henkilön kanssa. Nykyään, tänä päivänä, on jo hyvin monenlaisia toimintoja kristillisen seurakunnan parissa. On monia tilaisuuksia yhdessäoloon. On askartelukerhoja. On nuorten omia ohjelmia. On kuoroja ja jos minkälaista muuta toimintaa. On tilaisuuksia tuollaisille, sanoisiko toisella kymmenellä oleville. Meilläkin on täällä polunkävijäkerho, josta Heidi on kantanut huolta erään toisen henkilön kanssa. Ja minä ymmärrän, että tuolla esimerkiksi, minä nyt kerron yhdestä seurakunnasta, niin minä uskon, että muillakin on vastaavanlaista. On tiistai-iltapäivällä on sellainen kerho, jonne kokoontuu varttuneimmat, sanoisimmeko sitä kultaisen iän kerhoksi. Ei siellä istuta ja lauleta ja lueta, vaan siellä myös askarrellaan. Siellä saa tehdä jotakin hyödyllistä, joko lahjaksi toiselle tai luovuttaa sen myyjäisiin. Tällä tavalla te huomaatte, että henkilö voi vielä eläkepäivinäkin, se on hyvä, että niinä päivinä luo itselleen jonkinlaisen viikko-ohjelman, niin kuin kansakoulun lapset, että on semmoinen kalenteri, tai sanoisiko sitä lukujärjestykseksi. Ohjelmoi itsensä. Kun on ohjelma, ohjelmoi itsensä ja toteuttaa tätä ohjelmaa, niin on mukava jotenkin tällainen ohjelmapäivää ja viikkoa ja kuukausia varten. Tuntee olevansa tarpeellinen, hyödyllinen, saa kokea luomisen iloa ja tuottamisen iloa ja antamisen iloa. Elämä on rikasta ja antoisaa. Tällä tavalla me pyrimme keventämään monen ihmisen yksinäisyyden taakkaa. Ja sittenhän tietysti on se kaikissa kristillisissä kirkoissa pidetään ehtoollistilaisuuksia, jotka ovat erikoisen hyviä sisällöltään luomaan yhteyttä. Koska siinä on ihmiset ja Jumala läsnä. Se on sellainen hyvin monipuolinen yhteys, johon kannattaa kunkin teistä paremmin paneutua ja syventyä. Seurakunnan työntekijä sitten, kuka se sitten lieneekään, niin täytyy nyt yksi lause hänestäkin sanoa. Ajatelkaa häntä, joka sitten koettaa tätä yksinäisyyttä lievittää. Hän itse joutuu unohtamaan omat huolensa, tai ainakin painamaan ne taustalle. Vähäksi aikaa aina silloin, kun hän sitä työtään tekee. Onko sitten sellaista tervettä ja täysin hyvän olon tunteella varustettua ihmistä, joka ei koskaan koe yksinäisyyttä, eikä minkälaisia puutteita tällä rintamalla? Minä luulen, että sellainen ihminen on harvinainen poikkeus, joita tuskin löytyy edes tästä salista. Kyllä kai me kaikki vähän, jonkin asteisesti tätä kaipaamme. Jollakin teistä voi olla veli, joka asuu lähellä, mutta tuntuu siltä, vaikka se on maailman paras veli, niin minkä tähden se niin harvoin ottaa yhteyttä? Eikö niin? Toisella voi olla sisko jossakin ja ajattelee, että on se kyllä hyvä ja muistuu lapsuusvuodet mieleen ja ajattelee, että kun siellä yhdessä leikittiin ja niitä reikiä sinne hiekkahautaan kaivettiin ja niitä kaarnaveneitä sinne puroon laitettiin. Ja ne koulumatkat oli niin mukavia ja vielä siellä oltiin ja täällä oltiin ja yhdessä tehtiin. Ja nyt sitten hänellä on oma perhe ja minulla on perhe ja näistä eletään ja ollaan, mutta minkä tähden se niin harvo ottaa yhteen? Vaikka on kuinka hyvä olevina ja kuinka mukava olevina. Ja kun tavataan, niin eikö niitä ihan kaulasta kiinni otetaan. Ja kyllä se on niin mahdottoman hyvä ja herttaista ja arvokasta ja rakasta olevinaan. Että sillä jokainen meistä kokee jonkin asteisena tätä. Se on sellainen yhteinen tuntemus. Se on ikävä ja se on hyvä, sillä sitten ne tapaamiset ovat rikkaita. Ja jos henkilö, joka on tottunut yksinäisyyteen, niin huomaat, että mä en tahan päästä irti tästä nyt. Henkilö, joka on tottunut yksinäisyyteen, niin miettikääpä sitäkin ihmistä, joka on saattanut pitkä aikaa olla, siis saamatta kontaktia toiselta ihmiseltä. Hän jotenkin on itse kyennyt sen järjestämään elämänsä niin, että hänellä on rikasta ja arvokasta se elämä kuitenkin. Sitten tulee joku ystävä käymään. Ja on hänen luonaan puoli päivää. Hän unohtaa ne omat puuhansa ja kaikki, ja voi kun hän mielellään tarjoaa sitä ja tarjoaa tätä. Ja sitten se lähdöhetki tulee ja sinne oven suuhun ja rappusille ja ulos saatetaan. Ja sitten kun hän tulee sisälle huoneeseen, niin hyvät ihmiset, sentään hän on ihan pois tasapainosta, eikö niin? Hänen täytyy taas ihan kuin päivä kaksi koittaa elää ja päästä takaisin tasapainoon. Koska se yksinäisyys nyt korostuu. Se korostuu taas uudelleen. Erikoisesti minä muistan osastoilla nuo osastohoitajat, sairaanhoitajat kertovat, että ei se niinkään väliä ole nämä henkilöt, jotka joutuvat tuolta terveestä työelämästä 1-2 sairaalaan hoitoon viikoksi pariksi. Ja sitten kotihoitoon vähän toipumaan viikko pari. Heidän luonaan käydään aina, eikö niin? Siellä on kaiken näköisiä taputtajia, kukkien tuojia ja onnittelijoita ja noin osanottajia. Ja kyllä siellä käydään, kuulkaa. Ja kukkia on pitkä rivi siellä, ne ei kerkiä entiset kuihtua, kun toisia jo tuodaan. Mutta sitten kun on joku ihminen, joka on jäänyt sinne, kuulkaa, puoleksi vuodeksi. Tai kun ikää on mennyt ja joutuu tuonne kunnalliskotien, ennen aikaan sanottiin, on näitä vanhustenhoitolaitoksia sinne kroonikkojen osastolla. Ja jos joku on, kuulkaa, yksinäinen, niin tämmöinen ihminen on yksinäinen. Jos joku haluaa vähän lievittää toisten yksinäisyyttä, niin osallistukaa tällaiseen toimintaan. Käykää näiden luona, ei siellä mitään laulaa tarvitse. Ei siellä huoli pitkiä puheita pitää. Käykää tietämässä ihmistä, niin kuin meillä päin sanotte, että minä tulin vain sinua tietämään. Jokunen sana, istukaa siinä ja tutustukaa vaikka uusiin ihmisiin, jos ei ole teillä ketään omaista siellä. Te saatte sieltä, kuulkaa, maailman rakkaimpia ystäviä. Maailman rakkaimpia ystäviä. Maailman kiitollisimpia ystäviä. Te saatte sellaisen rikkauden elämään. Te olette tekemässä sitä, mitä ihmisen pitäisi tehdä, kaikkien meidän. Sillä tämä seniorikansalaisten lukumäärä meillä Suomessa kasvaa suurella nopeudella. Ja meistäkin tulee kohta vanhoja. Ei se minun vaimoni vaan vanhene, minäkin vanhenen, eikö niin? Ei se minun äiti vaan ollut vanha, minäkin tulen vanhaksi. Eivät he siellä ainoastaan ole. Minäkin olen jossakin sellaisessa eräänä päivänä. Muistetaan kaikkia näitä.